Jdu s důvěrou, to je krásná píseň. Jdu s důvěrou, protože Bůh je dobrý a jeho náruč je otevřená od východu až k západu. Jeho milost je nekonečná a jeho věrnost nezná hranic. Takový je Bůh a ještě mnoho dalších přívlastků a možná názvu bychom mohli dát. Ale dnešní kázání bych pojal jako takovou jako velmi důležitou věc, na kterou teď hodně myslím. Je velmi důležité mít poznání skutečně Boha Otce a poznat ho a znát ho. A trošku to i navazuje na to, co jsem hovořil posledně. Zmiňoval jsem zde příběh Noemi a knihu Rut, kdy jsme si připomněli osud, jaký měla Noemi a jak zapadla do toho velkého božího plánu. Jakou součástí se stala, aniž by to věděla. A jaké na závěr svého života dostala zadosti učinění a také jakousi satisfakci. O všechno přišla. Přišla o své děti, přišla o manžela, musela se vrátit ze země, kde se jí jakž takž dařilo, samozřejmě zpět do Betléma. Jenom to chci připomenout, že stala se prostě součástí božího plánu a byla potěšená na závěr svého života. Na závěr jsem četl část Žalmu 49 a to: oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. A ten zákon, který je v mém nitru, bych rád dneska tak nějak se snažil posunout trošku výš, aby z toho bylo poznat, že důležité, abychom poznali skutečně Boha jako takového, potřebuje mít poznání. Možná až zjevení. Poznat, jaký je Bůh a zároveň s tím, jaká je jeho vůle. Použiju k tomu příběh z písma. Bude to z 1. Samuelovi, 8. kapitola, 1. až 22. verš. To je jeden příběh a předtím zmíním další příběh. Budu číst dlouho, ale ono to souvisí. Je to čas, kdy Izrael žádá o krále. Stalo se, že když Samuel zestárl, ustanovil za soudce nad Izraelem své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili po jeho cestě. Hnali se za nekalým ziskem, brali úplatek a převraceli právo. Všichni izraelští starší se shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: hle, ty jsi zestárl, tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů. Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k Hospodinu. Hospodin řekl Samuelovi: uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi. Stejně jako jednali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta až do dnes, kdy mě opouštěli a sloužili jiným bohům, tak činí i tobě. Nyní je však uposlechni, jenom je naléhavě varuj a oznám jim právo krále, který nad nimi bude kralovat. Samuel řekl všechna Hospodinova slova lidu, který od něj žádal krále. Řekl: toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vaše syny a ustanoví si je na své válečné vozy a na své jezdecké koně a budou běhat před jeho válečnými vozy. Ustanoví si je za velitele tisíců a nad 50. Také, aby orali jeho pole a sklízeli jeho žeň, aby zhotovovali jeho válečné zbraně a výstroj jeho vozů. A vaše dcery vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vaše nejlepší pole, vinice a olivové háje. a dá je svým otrokům. Bude brát desátky z vašeho zrní a vašich vinic a dá je svým dvorním úředníkům a otrokům. Vezme vaše otroky a vaše služky, vaše nejlepší mládence a vaše osly a podrobí je práci pro sebe. Bude brát desátky z vašeho stáda a stanete se jeho otroky. V onen den budete volat o pomoc kvůli svému králi, kterého jste si zvolili, ale Hospodin vám v onen den neodpoví. Lid však nechtěl uposlechnout Samuela a řekli, ne, ať je nad námi král, i my budeme jeho jako všechny národy. Náš král nás bude soudit, bude před námi vycházet a bojovat naše boje. Samuel vyslechl všechna slova lidu a pověděl je Hospodinu. Hospodin Samuelovi řekl, uposlechni je a ustanov nad nimi krále. Samuel izraelským mužům řekl, jděte každý do svého města. Teď jenom zmíním krátce příběh Samuele, neboť je velmi zajímavý. Byl to syn otce Elkána, matky Chany, a Elkána měl dvě ženy. Jedna byla Penina, jedna byla Chana. Byl velmi zbožný. Chodil do chrámu každý rok. Chodil tam se svýma ženama, obětoval tam oběť Hospodinu. A když potom tu oběť jedli, tak dával více Chaně a méně dával té druhé ženě Penině. Ta žárlila. Žárlila na ní a žárlila tak silně a tak drsně, že jí připomínala té Chaně, že je neplodná a že nemá dítě. A Chanu to tak mrzelo a byla tak z toho zdrblá, podle všeho těch poznatků, co máme, že vůbec nechtěla jíst, že prostě nejedla. A došlo to tak daleko, že se uchýlila k modlitbě a modlila se, aby Bůh k ní zhlédnul, aby jí dal syna, že už to nemůže snést. Bůh to udělal a Bůh dal Chaně syna. Chaně, ano. A dokonce ta modlitba byla tak vroucí, že si toho všiml kněz Eli, který jí nazval, že je opilá. Ona však se mu vylila, řekla mu, za co se modlí, a Eli byl u toho, kdy vlastně jí jakoby požehnal a kdy s ní sdílel ten osud a skutečně se Chaně narodil syn. A ona v té modlitbě řekla, že pokud se jí narodí dítě, pokud k ní Hospodin zhlédne, pokud otevře její život, takže ho věnuje Hospodinu. A tak učinila a od svého útlého dětství, kdy se narodil Samuel, narodil se po roce po této modlitbě, jakmile to bylo možné, tak společně s manželem šli do Šíla, do chrámu a tam předali Samuele Elimu, aby sloužil s ním při obětních obřadech. Tak se skutečně stalo a takhle byl začátek Samuelova života. A teďka si půjčím ten druhý příběh. Půjčím si toho Eliho. Nebudu ho číst, to si můžete přečíst sami, je to kapitola před touto kapitolou o narození Samuele. Eli byl kněz. Byl zajímavý kněz, protože on byl v přímé linii od Mojžíše. Byl vlastně dědečkem, jeho dědeček byl, pradědeček vlastně byl Aaron. Takže ta přímá linie tam byla. Eli byl kněz, který vykonával službu jak kněze, tak i soudce. On vlastně byl v tom období soudců, neměli krále, měli soudce. Takže vykonával dva úřady, soudce plus kněz. Dělal to 40 let. A Izrael nebyl nějak extra vystaven žádným válkám, žilo se tam celkem v pohodě. Velký průšvih nastal až na konci jeho života. K tomu se dostanu a zmíním to. Jméno Eliho a jméno Samuele má veliký význam. Jméno Eli v překladu hebrejském znamená vysoký muž, nebo dejme tomu velmi vysoký. Vysoký muž, velký, dalo by se říct, že jako až majestátní. To je význam slova Eli. A Samuel, jméno Samuele, je vyslyšen od Boha. Takže ty jména mají velký význam. Skutečně Eli měl ten svůj úřad a byl do něj postaven a vykonával ho zřejmě dobře. Průšvih nastal, kdy on svý syny, které měl dva, byl to Pinchas a Chofní, on je ustanovil do toho úřadu, ale oni to byli celkem divní hoši. A Boží slovo se o nich zmiňuje, že byli ničemníci. Synové Eliho byli ničemníci a neznali Hospodina. Hřích těchto mládenců byl před Hospodinem velmi veliký. Tak je i psáno. A oni dělali to, že když Izraelci přinesli oběť, přišli se poklonit Bohu do chrámu v Šílu, tak oni to maso, které oni obětovali, ty jeho synové, napichovali na vidly a ty nejlepší si brali pro sebe. A takhle vlastně hanobili tu Boží oběť, což je opravdu veliký hřích před Bohem. Oni tu oběť sebrali, vzali si to nejlepší pro sebe a žili si velmi, velmi dobře. Co se týká fyzicky. Tloustli a dělali to v podstatě před oltářem Božím, což je veliký hřích v té době. A ten Eli, ten s tím vlastně nic neudělal. On to dobře věděl. On to dobře věděl, neschvaloval to, ale nic s tím neudělal. Přesto to byl ne úplně špatný soudce Izraele. A Bůh dokonce Eli mu říká a vyčítá mu, že ty ctíš své syny více než mě. A dokonce nazval, že synové Eliho tím, co dělají, tak vlastně proklínají Hospodina. A mělo to veliký důsledky. Celou dobu byl klid, v té době už se to překrývalo ten děj, i Samuel už byl v chrámě, pomáhal Elimu. Samuel to všechno viděl, byl toho účasten, znal tenhle problém. Eli s tím nic neudělal, dál to nechal to prostě běžet. No a stalo se to, že okolní národy, které byly kolem Izraele, včetně Pelištejců, čas od času na ně doráželi, museli se bránit, bojovat, tak se stalo, že jednoho dne Pelištejci porazili Izraelce a vznikla taková šarvátka, nějaký boj, válka. Možná to byla válka, protože je psáno, že snad zemřelo až 30 tisíc Izraelců v tomto boji a sebrali truhlu úmluvy. To, na co se Izrael tak upínal na smlouvu s Hospodinem, na truhlu, tak tu Pelištejci sebrali. Důsledek byl ten, že když oni si tu truhlu potom vzali do svého města Pelištejského, byly asi tři města, ve kterých tu truhlu různě přesouvali, byli postiženi nemocema, nádorama a umírali. A trvalo to možná i několik měsíců, několik let. Oni naznali, že toto je prostě pro nás prokletí, tahle Hospodinova truhla, musíme ji vrátit zpátky Izraelcům. Když se dozvěděl Eli, že truhla byla ukradena Pelištejci a dozvěděl se, že jeho synové zemřeli, protože oni při tom incidentu, při tom boji, při té válce zemřeli, tak v Turanu zemřel taky. A stalo se přesně to, co Samuelovi Hospodin řekl při jednom z jeho navštívení. Zeptám se jen tak mezi námi, znal Eli Hospodina? Znal Boha, měl tu známost jeho, když toto činil. Byl to člověk, který soudil Izrael, byl zároveň knězem, měl v rukou ten úřad, který mu náležel a nevíme, jestli znal Hospodina. Kdyby ho znal, těžko by mohl nechat ty své syny dělat tyto věci. A další příběh je ten Samuelův, který je de facto úplně opačný. Paradox je ten, že v závěru života na tom Samuel byl podobně. Měl taky syny a ty synové taky nechodili podle Hospodinova řádu. Tomu se ještě vrátím. Každopádně, když toto všechno se stalo, Eli zemřel, jeho službu přejal Samuel, protože byl celou dobu na to připravován, měl co napravovat. Měl rozvrácený národ. Měl v rukou zase soudcovskou jakoby moc, vykonával vše jako kněz a zároveň se píše o Samuelovi, že byl prorok. Že on měl tři úřady. Všechno zvládal, zdá se dý znamenitě, protože dostal rozvrácenou zemi, kterou musel dát do pořádku. Musel vyprášit z Izraele to, co se tam naneslo z těch okolních kmenů. A ta truhla smlouvy, kterou Izraelci získali zpátky, kterou jim ty Pelištejci přinesli, tak on uschoval jí v městečku, které bylo jakoby kněžským městem v té době, bylo to v Kiryat Jearimu, a tam ta truhla byla 20 let. 20 let trvalo, než Samuelovi se podařilo nějakým způsobem ten izraelský národ zase navrátil zpátky do těch starých kolejí. A zkušenost Izraele je ta, že oni měli ty soudce po dobu nějakých 150 až 200 let. 150 až 200 let neměli žádného krále, měli jenom ty soudce, kteří je nějakým způsobem soudili. Posledním soudcem byl ten Samuel. Četli jsme o tom, že starší přišli za ním, aby jim ustanovil krále. A bylo to tak, že po tu dobu toho jeho soudcovství, samozřejmě nevíme kdy a jak, to se nezmiňuje písmo, ale Samuel měl také dva syny. A jeho synové byli, jak je psáno v písmu, nechodili po jeho cestě, nechodili po cestě Samuele, hnali se za nekalým ziskem, brali úplatek a převraceli právo. A to jsme četli v té části písma. Takže Samuel byl v podstatě dobrý soudce a byl, jak jsem říkal, velmi, velmi dobrý prorok, byl velmi úspěšný. Napravoval vše, co Eli jakoby spackal v uvozovkách, a já se ptám jenom opět, znal Hospodina Samuel, znal ho? Věřím tomu, že ho znal mnohem více než Eli. Taky k němu více hovořil. A co jeho synové? Znali synové Hospodina, když nechodili po jeho cestách? A teď další otázka, co izraelští starší? Znali Hospodina? Znali Boha? Oni se shromáždili, přišli za ním k Samuelovi do Rámy a řekli, ustanov nad námi krále. Proč to chtěli? Proč najednou po tolika letech chtěli změnu? Je to tak nějak stejné jako u každého asi národa. Je to možná stejné i u nás. Oni chtěli něco, co viděli u sousedů. Viděli, že sousední země mají krále. Věděli, že tam nejsou žádný soudcové, tam je král. A bylo to u všech národů kolem Izraele. Tak si řekli, my budeme chtět taky krále. Nepřemýšleli o tom, co se dělo posledních 150-200 let zpátky. Nepřemýšleli o tom, že se nemají vůbec špatně. Nepřemýšleli o tom, že ta doba, která teď je, tak je dobrá. Že Samuel je dobrý. Že jim vlastně, že mají prosperitu. Oni měli veliký klid. Oni vlastně po celou dobu, co byl Samuel soudcem, nebyly žádné války. Až po těch 20 letech, kdy přišlo to rozhodnutí, že by se měl Izrael teď zpátky navrátit k Hospodinu, tak znovu armáda Pelištejců vnikla mezi ně, chtěli je pobít, ale Bůh zasáhnul, oni ten boj vyhráli. A od té doby byl klid a oni vůbec nebyli žádné spory. Přesto ti staří a starší přišli za Samuelem a vynucovali si to, že chtějí mít krále. Oni v podstatě viděli to, co bylo vedle. My se taky stále koukáme kolem sebe. My se nekoukáme přímo k Bohu, my se díváme pořád kolem sebe. Stejně tak i oni. Ono to není jakoby odlišné od dnešní doby. A oni chtěli to, co skutečně viděli u sousedů, ne to, co je pro ně dobré. A když se člověk něco umane, a když se člověk řekne, tohle to prostě chci, tak můžeme si všimnout i historicky všelijak, prostě stane se to. Není žádná vůle a žádná moc, která by to nějakým způsobem zvrátila. A můžeme se na to podívat stejně i u nás, například, když vemu nějaké ty volby, nějaké ty politické strany, které prostě nás nějakým způsobem vedou. Vždycky ta většina lidí se rozhodne takovým nějakým způsobem, který není úplně dobrý. Jo, není úplně nejlepší a většinou to je prostě špatně. A třeba třikrát za sebou se podaří, že je to v pořádku a jednou, dvakrát se to prostě nepodaří. Jo. Ale je to tak, že většinou tu vůli toho lidu prostě ta je respektována a respektuje ji i Pán Bůh. To je paradox, že i když oni řekli, my chceme toho krále, tam nebyl žádný rozpor. Všimněme si, že Bůh hnedka řekl Samuelovi, ustanovím krále. Oni neodmítli tebe, ale odmítli mě. Ale neznamená to, že ruka bude ukrácena. Bůh dál bude žehnat tomu národu. Ale připraví se o mnohé. A ten výčet těch věcí, o které je tady psáno, že Izrael přijde, je neskutečně veliký. Jako četl jsem ho tady, takže oni se vlastně dobrovolně vzdali té svobody, kterou měli za soudstvu a vstoupili pod tu drsnou ruku toho krále, který je samozřejmě vždycky nějakým způsobem omezoval v něčem a ne málo. Někdy se to tak prostě stane, někdy to tak je, Izrael to udělal a možná, že ty chyby stále dělá, to my nevíme, ale my je děláme také. Ale Bůh je dobrý a Bůh ty chyba naše nějakým způsobem dokáže přikrýt, dokáže se nad ně povznést. A další paradox je ten, že když přeci jenom dostali toho krále, tak čteme, že Pán Bůh vybral krále, vybral Saula, prvního krále, který sice potom taky selhal a bylo to hodně špatný, ale vybral krásného muže, nejhezčího z celého Izraele. Krásný, vysoký muž, je psáno, že nebylo hezčího. Takže on ještě vlastně z toho udělal takovou tu třešničku na dortu. Jo, vy chcete krále, vůbec to není tak, jak chci já, ale já vám ho dám. A prostě jim dal toho nejhezčího. A další král byl David. A za krále Davida velmi prosperoval Izrael, velmi. A prosperoval tak moc, že se z něho stala země, která byla jednak bohatá a která směřovala k tomu, aby se z ní stal jeden z nejlepších národů v tehdejším světě. A za krále Šalamouna, který byl třetím králem v Izraeli, se to skutečně stalo. Takže to, co by se zdálo, že jako je špatně, tak Pán Bůh úplně jako proměnil v něco neskutečného. Jo. A tak to je i někdy v našich prostě životech a v naší historii, v naší i zemi. Pokud Pán Bůh nesejme ochranou ruku, pokud Pán Bůh skutečně žehná lidem i národu, tak se vždycky ten národ má dobře. Já tomu nerozumím, jak je to možný, jo? Ale to, co můžu teď přemítnout, teď jsem četl v nějakém pojednání, že jsme desátá nejbohatší země na světě. Nevím, jestli jste to četli, zaznamenali, ale ty statistiky jsou tak jakoby daný, ty jsou prostě jasný. Jsme desátá nejbohatší země na světě. Kdo by si tohle pomyslel před 25-30 lety? Samozřejmě před 100 lety za první republiky to možná bylo podobně, že jo? Ale to jsme nebyli Česko, byli jsme Rakousko-Uhersko, jo? Taky tady byla vysoká prosperita, zvlášť po rozdělení, nebo spíš po ustanovení České republiky, nebo Československa v té době. Měli jsme obrovský ekonomický potenciál, průmysl výborný, měli jsme tady spoustu továren a prosperovali jsme. Teďka jsme v podstatě na tom velmi dobře. I přes to, co vidíme, jak se to dneska mele ve všech oblastech, jak u nás, v naší vládě, tak i v okolních zemích, pořád se nemáme špatně a máme se pořád dobře a možná lépe a lépe. A myslím to globálně, nemyslím jednotlivce, jo, lidi, ale v podstatě v tom globálu se skutečně máme velmi dobře. Protože Pán Bůh žehná a jak jsem říkal, ta jeho náruč je prostě otevřená opravdu od západu k východu. Tak dobrý je Bůh. A i přesto, že děláme chyby my, dělají chyby naši nadřízení, dělají chyby naši vládcové, dělají chyby i prezidenti státu, zemí, všechno je to takové dá se říct, na hraně, stejně se máme pořád dobře. Pán Bůh nad námi bdí. Ale to poznat Pána Boha, poznat ho, jaký ve skutečnosti je, je velmi, velmi důležitý pro náš život. Pokud se to stane, pokud my skutečně poznáme Hospodina, změní se spoustu věcí v našem životě a budeme nesmírně vděční. Myslím si, že nejvíce o tom hovoří apoštol Pavel v epištolách, kdy skutečně to poznání Boha připomíná v několika epištolách. Můžeme číst v Koloským v první kapitole 9. až 10. verš, jak tady apoštol Pavel hovoří ke Koloským. Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle, ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. Abychom opravdu vedli život, který je hodný Pána, abychom se mu ve všem líbili, tak potřebujeme to poznání. Bez toho to nepůjde. A někdy to může předůst až opravdu ve zjevení, že to skutečně my můžeme znát písmo, můžeme znát spoustu příběhů, můžeme znát i mnoho teologických výkladů, můžeme poslouchat neustále různá kázání, můžeme každý, my i to i tady máme, každou neděli tady máme vynikající slovo. Já když si to promítnu, jak my jsme každou neděli tady obohacováni velmi, velmi dobrým slovem, dobrým kázáním. Přesto všechno můžeme toto brát jako veliké plus a velikou milost pro nás. Přesto nemusíme znát Hospodina. Přesto můžeme žít z toho, že tady dostaneme dobrou stravu. Tady si poplácáme po zádech, popřejeme si pěkný den, ale stejně Boha nemusíme znát. Rozumíte, co tím chci říct? Že to je všechno někde trošku jinde. A můžeme znát kupu věcí, můžeme opravdu vědět, pomaly znát písmo na spaměť. Stejně nemusíme Hospodina poznat. Stejně nemusíme mít to, že budeme vědět, jaký Bůh je. A ta věc je osobní, velmi osobní. A pokud to opravdu, pokud poznáme Boha, poznáme ho celé, život se změní. Život se změní a cokoliv budeme dělat, se bude Pánu Bohu líbit. A budeme žít život, který je hodný Pána Boha. V Efeským, v 1. kapitole, 17. verši opět, apoštol Pavel volá a modlí se, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Aby nám dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Ještě mě tak napadá, že když nám někdy chybí taková ta vděčnost Bohu, chybí nám to poděkování jemu, chybí nám i radost a máme pocit, že se na nás spoustu věcí hroutí, tak tam má přijít právě to, ta důležitost toho poznat Boha Otce. A při tom poznání skutečně přijde veliká vděčnost za vše, co v něm máme. A ještě připomenu jeden veršík, je to v Matouši 16:17, kdy Ježíš Petrovi, Šimonovi říká, blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, který jest v nebesích. Je to věc, kterou potřebujeme osobně, aby ty věci nám zjevil Pán Bůh, aby došlo k tomu přímému zjevení, jaký on je. A abychom ho poznali. Abychom, i když uděláme v životě chybu, i když uděláme nějaké špatné rozhodnutí, tak aby tam nechyběla ta touha potom ho poznat a potom, co pro nás má v životě připravené. Neboť jsme pořád tou součástí jeho plánu. Já jsem udělal taky v životě dost věcí, které bych už neudělal, které už bych nezopakoval. A možná, kdybych znal Pána Boha více, tak bych je neudělal. A i přes to, že jsem to provedl, tak Pán Bůh to nějakým způsobem přikryl a vyvedl mě z toho a dal mě po naučení. Jo. Třeba zmíním takovou situaci, kdy jsem před mnoha lety měl takovou chuť, nebo spíš i tak nějak vyšlo z těch situací, které byly. Byly to zlatý 90. leta, každý se vydával nějakou cestou. Já jsem už jsem byl věřící, už jsem byl obrácený. A měl jsem firmu, kdy jsem měl i zaměstnance, několik let jsem vedl tu firmu, vyráběli jsme spoustu věcí i nábytek. Měl jsem to tak nějak jako takovou svou i touhu mít něco takového. Ono se to stalo, já jsem firmu měl, mně se dokonce i to líbilo, ta práce mě neskutečně bavila, chvilku jsme i prosperovali. A mě to začalo jako tak pohlcovat časem, tak mě to jako začalo zaměstnávat, že mě to úplně odklánělo od, nejdříve mě to začalo odklánět od Božího, možná od Božího lidu, bych řekl až, jo. Že byli jsme věřící, chodili jsme do církve, měli jsme i služby nějaký, takže když jsem měl firmu, začal jsem pracovat hodně, začal jsem se starat o vše, první, co bylo, tak jsem zrušil, že nebudu vést domácí skupinku, tak to byla první věc, kterou jsem opustil. Druhá věc byla, že jsem vystoupil ze staršostva, jsem prostě to už nezvládal. A třetí oblast byla úplně zásadní, už jsem měl službu, taky jsem hrál, tak jsem přestal i hrát. Tyhle ty tři věci jakoby skončily po tom, co já jsem začal podnikat. A pořád jsem si myslel, že to jako je v pohodě, že to dělám proto, že teďka mám jiné povolání. Ale po nějaké době, nebylo to hned, jo, trvalo to třeba 2-3 roky, jsem zjistil, že jsem odkloněn už tak daleko, že vlastně ztrácím tu radost a ztrácím ten pokoj. Ztrácím to, co jsem předtím měl. Že vlastně mě opouští něco, co bych rád, aby tam zase bylo zpátky. No a došlo to tak daleko, že jsem se rozhodl, že tu firmu pustím a že prostě se nechám zaměstnat a několik týdnů, měsíců se to všechno muselo jakoby předělat, přetransformovat, nějaké dluhy byly i já jsem je pak jako zaplatil, že jsem ještě dělal bokem jednu práci. Všechno se to povedlo, všechno se to jakoby usadilo a po několika měsících jsem zjistil, že jsem udělal velmi dobré rozhodnutí. A že se všechno vrátilo zpátky. A navíc, že to bylo ještě lepší. A že přišlo požehnání. Jo, že vlastně Pán Bůh změnil ten můj, dá se říct, to mé rozhodnutí, které nebylo úplně dobré. Jo, to je zajímavé, že já jsem to udělat neměl, já jsem to udělal, Pán Bůh nějakou dobu mi žehnal. Práce mě neskutečně bavila, byly i firma i rostla, já jsem měl asi 7 zaměstnanců dokonce jednu chvíli. A se nad práci pro 7 lidí a postarat se o to nebyla sranda. Ale prostě pak najednou jo, začalo se to jakoby měnit. A nebylo to tak, že bychom neměli práci, že by nebyl zisk. Že mě vevnitř mě to strašně začalo vadit. Neskutečně moc. A věděl jsem, že tohle, když potáhnu dlouho, tak přijdu úplně o všechno. A dokonce i o manželku. Takže jsem to zastavil. A Pán Bůh to proměnil. A kdybych v té době znal lépe Boha, kdybych znal a věděl prostě, co po mně Pán Bůh chce a byl takový obezřetnější, opatrnější, abych to neudělal. Ale jo, opravdu jsem v té době si myslel, že dělám správnou věc. Tak jenom to jsem chtěl dnes připomenout, abychom se soustředili na to, jak je důležité poznat Boha Otce. Nejenom znát teorii, znát příběhy biblické, znát to, co o Bohu víme, ale poznat ho daleko hlouběji a usilovat o to přímé zjevení. co teď, Pane Bože, mi chceš říct a jaký jsi ve skutečnosti. Je to důležité pro náš život. Chtěl bych vás k tomu povzbudit a já se krátce pomodlím na závěr a pak můžeme pokračovat dále. Pane Bože, děkuji ti, že nás nestrácí ze zřetele a že vše, co v životě máme, tak děláš pro nás a děláš kvůli nám. Děkujem ti za tvoji lásku, děkujem za to, že nás máš rád a že chceš, abychom tě znali, osobně tě znali. Abychom nevycházeli z nějakých naučených, teoretických představ o tobě, ale abychom měli skutečně ten osobní vztah s tebou. Abychom i usilovali o to přímé zjevení, jaký jsi. Dej nám k tomu Bože sílu, dej nám k tomu i odhodlání a veď nás. Veď nás, aby náš život se tobě líbil a abychom mohli žít život v té bohabojnosti a v té radosti, kterou ty dáváš a také, abychom mohli prožít tu osobní vděčnost za to, že jsi. Amen.